Λοιπόν, στην Ισπανία την Πέμπτη ξαναγινόταν ψηφοφορία για την συγκέντρωση ψήφου εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση του Πέδρο, την υποψήφια κυβέρνηση του Πέδρο Σάνσες. Χάθηκε και αυτή η δεύτερη μάχη. Οι όποιες ελπίδες έτρεφε ο Σάνσες για στήριξη και συνένεση πέσαν στο κενό. Δεν σχημάτισε λοιπόν κυβέρνηση και ξεκίνησε ένας πολιτικός γολγοθάς, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί σχολιαστές, με την Ισπανία να μπαίνει κατά πολλές πιθανότητες σε μια νέα προεκλογική περίοδο, η οποία ενδεχομένως πια να επηρεάσει και την οικονομία της, η οποία πήγαινε καλά τα τελευταία χρόνια. Αυτό πάντως που έγινε, ότι αυτή τη φορά η κυβέρνηση, μάλλον το κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που έχει πλειοψηφίσει τις τελευταίες εκλογές, συγκέντρωσε 124 ψήφους, δηλαδή μόνο τις ψήφους των δικών του βουλευτών και ενός τοπικού βουλευτού. 155 ήταν αυτοί κατά, 67 αποχές. Χρειαζόταν απλή πλειοψηφία σε αυτή τη δεύτερη στην δεύτερη ψηφοφορία, αλλά δεν συγκεντρώθηκε. Αυτό βέβαια είχε προβλεφθεί, διότι οι διάφορες διαπραγματεύσεις, τις οποίες έκανε το κόμμα των Σοσιαλιστών και ο ίδιος ο Σάνσες, δεν είχαν προχωρήσει. Κυρίως οι διαπραγματεύσεις όλο το προηγούμενο διάστημα γινόταν με το κόμμα των Ποδέμος. Δεν τα βρήκαν, δεν τα βρίσκουν. Και όπως είπαμε, το γεγονός αυξάνει τις πιθανότητες να προκηρυχθούν και νέες βουλευτικές εκλογές εντός του τρέχοντος έτους. Υπάρχουν βέβαια 2 μήνες περιθώριο μετά από τον Αύγουστο, ουσιαστικά τη διακοπή που θα έχουν και εκεί μέσα τον Αύγουστο, για να μπορέσουν να πάρουν ψήφο εμπιστοσύνης οι σοσιαλιστές μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα δούμε αν θα επιδιωχθεί κάτι τέτοιο και αν θα επιδιωχθεί, αν θα μπορέσει να συγκεντρώσει τότε ο Σάντσες την πλειοψηφία ή να αναγκαστεί να ξανακάνει εκλογές, το πιθανότερο στις 10 Νοεμβρίου λένε οι ειδικοί. Ξαναλέμε ότι βασικό αίτιο για την εξέλιξη αυτή είναι η έλλειψη συνεννόησης, συμφωνίας με τους Ποδέμους, οι οποίοι ζητούσαν μια σειρά από υπουργεία, θέση στην κυβέρνηση και όχι απλώς να υποστηρίζουν μια κυβέρνηση μειοψηφίας ή μόνο να έχουν συμφωνήσει σε κάποια ζητήματα. Οι Ποδέμος προτρέπουν τον σοσιαλιστή ηγέτη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά από την άλλη πλευρά ήδη χθες βγήκε η αντιπρόεδρος του κόμματος και είπε ότι αυτού του τύπου οι διαπραγματεύσεις για μια τέτοια μορφή συνασπισμό τελειώνουν, θα ψάξουμε άλλες λύσεις. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει πολύ η Ισπανία, χώρα του Νότου θεωρείται και αυτή, με οικονομικά προβλήματα επίσης, κόντεψε να μπει σε μνημόνιο, πέρασε και αυτή μια πολύ έντονη κρίση. Υπάρχουν πολλές ιστορικές αλλά και πολιτικές και οικονομικές σχέσεις της χώρας μας με την Ιβηρική αυτή χώρα. Ας δούμε τι συμβαίνει από πιο κοντά. Θα πάμε στη Μαδρίτη, θα συναντήσουμε τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας, τον κύριο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, που παρακολουθεί βέβαια χρόνια αυτά τα ζητήματα, τα γνωρίζει καλά. Τον ευχαριστώ, τον καλημερίζω. Γεια σας.
Ναι, καλημέρα σας από τη Μαδρίτη, κύριε Παπαδόπουλε.
Επομένως, την Πέμπτη ήταν ο Σάντσες να βρει απλώς μια απλή πλειοψηφία. Δεν χρειαζόταν να έχει
αυτό ήταν στην δεύτερη ψηφοφορία, ήταν απλώς μια απλή πλειοψηφία, δηλαδή περισσότερα ναι από λιγότερα όχι. Αλλά τα ναι ήταν 124 και τα όχι ήταν 155. Και η αποχή στα 67 βουλευτές απήχαν. Μπορεί και το σημαντικό ήταν τελικά ότι ο Ιγκλέσιας πραγμάτωσε την απειλή του και απήχε τελικά από την ψηφοφορία, με αποτέλεσμα έτσι ο Πέδρο Σάντσες να μετατρέπεται ο πρώτος υποψήφιος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ισπανίας που για δεύτερη φορά μέσα σε 3 χρόνια χάνει την ψηφοφορία εμπιστοσύνης.
Ναι. Θα μας πείτε λίγο ξανά την εικόνα που υπάρχει στα Κορτές. Κορτές είναι η κάτω βουλή της Ισπανίας. Είναι μια βουλή 350 βουλευτών.
Είναι μια βουλή 350 βουλευτών.
Χαρακτηριστικό οποίο... και αυτό ότι μια Ισπανία των 40 τόσων εκατομμυρίων έχει μόνο 350 βουλευτές.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον αυτό.
Σε σύγκριση
με την Ελλάδα, βεβαίως.
Αλλά όμως τελικά απήχαν η Ουνίδας Ποδέμος, η Κομπρομής, το ΠΝΟΥΜΠΕ, το Βασκικό, η ΕΡΕΘΕ, το Μπίλντου της Ναβάρα, Ελλάδας, ενώ καταψήφισαν την πρόταση Σάντσε, τα κόμματα ΠΠΕ, Ciudadanos, Vox, Junts per Cato, Καταλανικό, η Κοαλιθιόν Κανάρια και η Ναβάρα Σούμα. Η διαφορά με την πρώτη ψηφοφορία της Τρίτης συνίσταται στο ότι το Καταλανικό ΕΡΕΦΕ άλλαξε τη στάση του και αποφάσισε να απέχει τελικά. Ναι. Ενώ στην πρώτη ψηφοφορία είχε ψηφίσει όχι, με τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο τον Γκαμπριέλ Ρουφιάν την Πέμπτη να προσκαλεί τον Ιγκλέσιας να αποδεχθεί την προσφορά Σάντσε, γιατί διαφορετικά θα το μετανιώσει. Φάνηκε στον κόσμο τελικά ότι ήταν ένα παιχνίδι επιμερισμού εξουσίας μεταξύ Πάμπλο Ιγκλέσιας και Πέδρο Σάντσεθ, δεν κατάφεραν να τα βρουν, ας πούμε, τελικά στα υπουργεία, από ό,τι λένε. Αλλά όμως στην πράξη έχει περάσει αρκετός καιρός όπου βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για μια κυβέρνηση συνασπισμού. Αυτή η κυβέρνηση συνασπισμού χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, τελικά η αντιπρόεδρος κυβέρνησης αποκλείει την οδό πλέον να ξαναπροσπαθήσουν εκ νέου για μια κυβέρνηση συνασπισμού με τους Ποδέμος. Και οι επιλογές τις οποίες προτείνει είναι η αποχή από την πλευρά των ΠΕΠΕ και Ποδέμος, για τους Ciudadanos δεν προβλέπεται ότι υπάρχει περίπτωση να απήχουν, ή ο Ιγκλέσιας να αποδεχθεί τελικά μία κυβέρνηση του ΠΕΣΟΕ από μόνος του, αλλά όμως με μία προγραμματική συμφωνία. Αυτό είναι τελικά τώρα το οποίο θα εξετάσει και το οποίο του ζητά του Ιγκλέσιας και η Ισκέρδα Ουνίδα, όπως ξέρουμε, και η το Ουνίδας Ποδέμος είναι ένα αμάλγαμα από κόμματα, μεταξύ των οποίων υπάρχει και η Ενωμένη Αριστερά, η Ισκέρδα Ουνίδα, όπου ο αρχηγός της, ο Αλμπέρτο Γκαρθόν, ζήτησε χθες τελικά από τον Ιγκλέσιας να εξετάσει αυτήν την πιθανότητα. Δηλαδή να στηρίξει τον Σάντσεθ μόνο με μια προγραμματική συμφωνία. Ναι. Και όχι βέβαια πλέον με κυβέρνηση συνασπισμού, όπως ήταν μέχρι τώρα. Η Κάρμεν Κάλβο χθες απέκλεισε την οδό της κυβέρνησης συνασπισμού. Από την άλλη πλευρά, η πρόεδρος της Βουλής, Μεριτσέλ Μπατέτ, ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα της αποτυχημένης συμφωνίας στο Βασιλιά. Και ο Βασιλιάς, ας πούμε, τελικά δεν καθόρισε νέο γύρο διαπραγματεύσεων προς το παρόν. Υπάρχει και ο Αύγουστος, όπως λέτε, ακριβώς εξάλλου στην μέση, αλλά όμως προς το παρόν δεν καθόρισε τέτοιο νέο γύρο διαπραγματεύσεων, αλλά δίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο χρόνο στα κόμματα να μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Διαφορετικά, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 23 Σεπτεμβρίου με βάση το άρθρο 97 του Συντάγματος, και διαφορετικά με βάση το άρθρο 99 του Συντάγματος, και στη συνέχεια, εάν δεν μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου δεν μπορέσει να υπάρξει νέα ψηφοφορία εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του οποίου θα λάβει την εντολή από τον Βασιλιά, στις 24 Σεπτεμβρίου ο Βασιλιάς θα διαλύσει τις δύο βουλές και θα προκηρυχθούν εκλογές σε 47 ημέρες, δηλαδή την Κυριακή 10 Νοεμβρίου.
Μάλιστα. Τώρα, θα θέλαμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα το γεγονός ότι καταρχήν έχει αρκετό καιρό που γίνονται οι διαπραγματεύσεις, έτσι.
Σίγουρα, οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσανε μετά τις ευρωεκλογές και διέξαν περίπου ένα μήνα. Βέβαια καθυστέρησαν όσον αφορά, και αυτό κατηγορούν εξάλλου το Σάντσεθ,
και βέβαια οι εκλογές
στις 22 Ιουλίου, όταν βγήκε στη Βουλή, ανακοίνωσε ουσιαστικά μερικά πράγματα από το πρόγραμμά του. Προηγουμένως δεν είχε γίνει καμία συζήτηση, γιατί περιμένανε να συγκροτηθούν οι τοπικές βουλές και τοπικές και με τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές που είχαν μαζί με τις ευρωεκλογές, να δούνε τι θα γίνει. Η Μαδρίτη τελικά πέρασε από την αριστερά στη δεξιά. Ακόμη ο Δήμος ενώ της Μαδρίτης, η περιφέρεια της Μαδρίτης ακόμη δεν έχει σχηματίσει κυβέρνηση. Στη Μούρθια προχθές, ας πούμε, τελικά ο δεξιός ΠΕΠΕ, τα τρία κόμματα της δεξιάς τον ανέδειξαν ως γκοβερναδόρο, ως κυβερνήτη διοικητή της Μούρθιας, και έτσι άργησαν πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν. Και κυρίως δεν μίλησαν και καθόλου για κανένα πρόγραμμα. Γι' αυτό στον κόσμο εξάλλου πέρασε και το ότι τελικά η συζήτηση ήταν μόνο για τις καρέκλες και για τα υπουργεία.
Ναι. Και βέβαια να
Πάντως η πρόταση του ΠΕΣΟΕ, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης χθες, θεωρείται πλέον λήξασα, δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο του πρότεινε την μια αντιπροεδρία και τρία υπουργεία τελικά, την θεωρεί ότι πλέον δεν ισχύει πλέον.
Και, ναι, και ίσως υπονοεί περισσότερο ένα μοντέλο πορτογαλικού στυλ, όπου δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση των σοσιαλιστών, μόνη της, την οποία υποστηρίζουν δύο αριστερά κόμματα στη βάση κάποιων συμφωνιών. Αυτό μάλλον τους προτείνουν τώρα. Να δούμε
αυτό. Τους προτείνουν τώρα με βάση κάποιες συμφωνίες, είτε στο μοντέλο της Πορτογαλίας είτε στο μοντέλο της Δανίας, με εξωτερική υποστήριξη σε διάφορα θέματα. Αυτό ήταν το οποίο εξ αρχής ουσιαστικά
πήγε να κάνει
το ΠΕΣΟΕ να κάνει.
Σωστά.
Γιατί, γιατί αφού δεν τους βγαίνουν εξάλλου οι ψήφοι και το άθροισμα των ψήφων, αυτή ήταν εξ αρχής η πρόθεση του ΠΕΣΟΕ, ήταν να μπορέσει να κυβερνήσει μόνος του με εξωτερικές συνεργασίες, με μια προγραμματική συμφωνία. Πολλοί βέβαια και κυρίως από την πλευρά της οικονομίας, και εδώ και ένα μήνα τα έχουν πει επίσης, προτείνουν, και σήμερα η ΕΛΠΑΗΣ σε άρθρο γνώμης του Λέων Γκρος αναφέρει ότι αυτό ακριβώς, ότι είναι η αναζήτηση άλλων δρόμων που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το βράδυ μετά τις Πέμπτης, μετά την αποτυχία του στην Βουλή, σε μια συνέντευξή του στο Τελεφίνκο, είπε ότι θα αναζητήσω άλλους δρόμους. Και σήμερα η εφημερίδα ΕΛΠΑΗΣ ότι ο άλλος δρόμος αυτός ο οποίος θα είναι ο προτιμητέος τους κατά όλη την οικονομία της Ισπανίας, είναι η Ciudadanos, με τους οποίους μπορεί να σχηματίσει πλειοψηφία στη Βουλή.
Χρειάζεται και τα μικρότερα κόμματα, ορισμένα από τα μικρότερα, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι.
Ναι. Διότι... Αλλά όμως κυρίως με το δάνος. Με το ΠΠΕ, με τον Πάμπλο Κασάδο, δεν φτάνουν οι βουλευτές για να μπορέσουν μόνο τους να σχηματίσουν κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο και ο Πάμπλο Κασάδο...
Οι Ciudadanos δεν μπορούν με τον Κασάδο, οι δυο τους.
Οι δυο τους όχι. Οι δυο τους ούτως ή άλλως δεν μπορούν. Θέλουν και το τρίτο, θέλουν και το Vox. Πράγμα το οποίο δεν φαίνεται ότι θα γίνει, γιατί ούτως ή άλλως πρώτο κόμμα αυτό που νίκησε.
Για την ακρίβεια, σοσιαλιστές και Ciudadanos βλέπω έχουν 180 έδρες, οπότε μπορούν. Παίρνουν τις 176 που χρειάζεται.
Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, και ο Σύλλογος Ισπανών Βιομηχάνων και όλα αυτά, ας πούμε, όλο το ίμπεξ της Ισπανίας προτείνει. Πρότεινε εξ αρχής, ας πούμε, καυτά, ότι η πιο σταθερή συνεργασία θα ήταν με τους Ciudadanos.
Τους οποίους, καταρχήν βέβαια να θυμίζουμε, κύριε Σωτηρόπουλο, ότι η Ισπανία είναι σε αυτή την κατάσταση από τις 28 Απριλίου. Τότε γίνανε οι εκλογές.
Έχουν περάσει τρεις μήνες και δεν έχουν κάνει κυβέρνηση, γι' αυτό το λόγο και σε σύγκριση και με τις δικές μας εκλογές, τους έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πώς στην Ελλάδα μετά από δύο μέρες σχημάτισαμε εκλογές.
Καλά, ήταν βέβαια μια πιο απλή πολιτική κατάσταση.
Σίγουρα.
Αλλά δώσαν μια αναβολή στον εαυτό τους με να γίνουν εκεί οι ευρωεκλογές για να,
να
εμπεδοθούν
και
οι τάσεις.
Ποιες
είναι οι πραγματικές δυνάμεις και τα λοιπά. Ναι, αλλά αυτά όλα τελειώσανε και οι ευρωεκλογές και αρκετός καιρός τώρα.
Και ξεκινήσανε μετά την πρόταση αυτή για την δημιουργία κυβέρνηση συνασπισμού με τους Ποδέμους, όπου τελικά το Ποδέμος απήχε. Στον κόσμο και στους ψηφοφόρους, οι ψηφοφόροι του Ποδέμους νομίζω ότι είναι αρκετά απογοητευμένοι για το γεγονός ότι δεν άδραξε αυτή την ευκαιρία. Γιατί από την άλλη πλευρά, εάν καταλήξουν σε εκλογές, οι Ποδέμος, από ό,τι λένε, βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η δύναμή
του. Ήδη είχαν μια αρκετά σημαντική υποχώρηση τελευταίες εκλογές.
Μα για αυτό το λόγο, αλλά θα έχουμε και περισσότεροι από ό,τι λένε. Με αποτέλεσμα, οι εκλογές είναι το αποφευκταίο σενάριο για τον Πάμπλο Ιγκλέσιας.
Ναι, θα δούμε, βέβαια είναι μόνο για αυτόν. Γενικά, ας το πάρουμε λίγο πιο μακροσκοπικά. Η Ισπανία είναι σαφές ότι μετά και από την κρίση την καταλανική κλπ. Τα τελευταία χρόνια μπήκε σε μια. Καταρχήν έχει κάνει πολλές εκλογές, έτσι. Και αν ξαναγίνουν.
Το 2015
συνέχεια εκλογές.
Ναι. Είναι η τέταρτη φορά που θα κάνουν εκλογές.
Αν ξαναγκαστούν να κάνουν. Δηλαδή μέσα
κάνουν,
σε τελικά. Λιγότερο από 4 χρόνια θα κάνουν 4 φορές εκλογές.
Τέσσερις εκλογές αναμετρήσεις.
Δείχνει μια πολιτική αστάθεια που δεν υπήρχε ακριβώς αυτό στην Ισπανία. Σίγουρα καταλήτης ήταν το καταλανικό και όχι μόνο βέβαια. Είναι η κρίση.
Σίγουρα.
Είναι συσσωρευμένη τόσα χρόνια και εκεί η ένταση κρίση. Αλλά...
Στην εισήγησή του βέβαια τη Δευτέρα στη Βουλή, ο Σάντσεθ επιτυδευμένα δεν ανέφερε τίποτα για το καταλανικό. Καθόλου. Δεν το ανέφερε καν.
Του έχει κοστίσει αυτή η ιστορία. Άλλωστε και μην ξεχνάμε ότι οι Καταλανοί μέσα στον υπερβάλλοντα ζήλο τους είναι αυτοί που ανέτρεψαν την κυβέρνησή του την προηγούμενη φορά. Διατάραξαν αυτή την ισορροπία όποια είχε βρεθεί. και εν τέλει μπήκε σε μια νέα περιδίνηση η Ισπανία. Αλλά ναι, αυτό που είναι, έχει, φαίνεται, θα βλέπει κανείς απ' έξω, είναι ότι αυτή η χώρα πήρε μια πιο αριστερή, κεντροαριστερή στροφή μετά τα τελευταία αυτά χρόνια. Η επικράτηση Σάντσες, η επαναλαμβανόμενη, δεν είναι τυχαία. Όμως, απ' την άλλη μεριά, και μάλιστα βέβαια έχει σημασία πώς κατάφερε να επιβιώσει και στο εσωτερικό του κόμματός του όταν θέλουν να το ξεπετάξουν τα πιο προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να φαίνεται ότι δεν αποτυπώνεται σε ένα κυβερνητικό σχήμα, σε μια συμμαχία. Υπάρχει δυσκολία λοιπόν να φτιαχτεί πιο εξ αριστερών.
Όχι, γιατί δυστυχώς ο εκλογικός τους νόμος δεν το προβλέπει. Αυτό ακριβώς δηλαδή. Δεν υπάρχει μπόνους εδώ πέρα. Ναι. Συζητήθηκε από την πλευρά του Κασάδο, αν ήταν δηλαδή να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο για να μπορέσουν να δημιουργηθεί ένα μπόνους εδρόμιας. Και βλέπουν τελικά ότι οι κυβερνήσεις συνασπισμού που είναι το μέλλον της Ευρώπης είναι αδύνατο να δημιουργηθούν εύκολα με αυτό το σχήμα. Ναι. Γιατί εδώ πέρα αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχουν περάσει 3 μήνες. Η χώρα βρίσκεται συνέχεια σε ακυβερνησία με μια.
Έχει μια απλή πλειοψηφία. Νομίζω είναι λίγο ενισχυμένη η αναλογική τους. Δηλαδή υπάρχει μια μικρή διόρθωση ή είναι η απλή αναλογική.
Νομίζω ότι είναι μια απλή αναλογική τελείως. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή δεν μπορούν τελικά να καταλήξουν σε κάτι. Διότι αυτό ακριβώς, αυτό το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο στο μυαλό των Ισπανών, είναι το ότι αυτός ο οποίος κερδίζει τις εκλογές μπορεί να μην καταφέρει να κυβερνήσει. Και αυτό επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια συνέχεια.
Μάλιστα. Επομένως, η αναζήτηση ενός σχήματος σοσιαλιστών με Ποδέμος και κάποια τοπικά κόμματα ήταν στο παιχνίδι, νομίζω, σε ορισμένες τουλάχιστον.
Το Κομπρομής και το ΠΝΟΥΜΠΕ.
Τα οποία είναι δηλαδή το ένα κόμμα, το πιο μετριοπαθές, το καταλανικό.
Το καταλανικό.
Και το άλλο είναι το βασικό, το μη εθνικιστικό αμυγό.
Το μη εθνικιστικό, ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, εντάξει, και η ΕΡΕΘΕ, ας πούμε, αυτή την φορά τελικά άλλαξε τις τάσεις τελικά και αποφάσισε να απέχει. Και ο Γκαμπριέλ Ρουφιάν, αυτό ακριβώς δηλαδή, ας πούμε, προσπάθησε να αποτελέσει τον διαμελεσολαβητικό παράγοντα έστω και της τελευταίας στιγμής με την πρόταση την οποία έκανε ο ίδιος ο Ιγκλέσιας από το βήμα της Βουλής, ότι είπε ότι εγώ δεν παίρνω ούτε και το Υπουργείο Εργασίας, αρκεί να μου δώσετε τέλος πάντων τις εργασιακές σχέσεις, ένα πράγμα το οποίο δεν στάθη, δεν ήταν πολύ σαφές να σου λέμε εγώ αρμόδιος για την αναμόρφωση των εργασιακών σχέσεων. Μέχρι και αυτή η τελευταία προσπάθεια του Γκαμπριέλ Ρουφιάν έπεσε στο κενό.
Εν τέλει, πρώτο το ερώτημα είναι σε αυτή λοιπόν την διαπραγμάτευση που στράφηκε προς το τέλος να γίνεται μόνο με τους Ποδέμους ουσιαστικά.
Ναι, ουσιαστικά.
Το κύριο λοιπόν θέμα ήταν οι διαφωνίες και οι διαφορές ως προς τις πολιτικές ή εν τέλει, να ξαναπούμε, παρότι είπατε ότι το απορρίπτουν για τις καρέκλες, ας το δούμε επί της ουσίας. Το άλλο ζήτημα είναι αυτή την εποχή η Ισπανία ποιο μείγμα πολιτικής αναζητά. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία πέρασε και αυτή μια σημαντική κρίση. Παρουσιάζει κάποιες αξιόλογες ας πούμε επιδόσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει μειώσει την ανεργία, έχει μειώσει το έλλειμμα της.
Και σε μια τελευταία έκθεση τώρα με τις αιρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνουν τις προβλέψεις τους για τον ρυθμό ανάπτυξης κατά 2 δέκατα της Ισπανίας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει 3 μήνες
ακυβερνησία,
η οικονομία πάει καλά.
Ναι, βεβαίως, η Ισπανία γενικώς τα τελευταία αυτά, τα πιο τελευταία χρόνια ήταν άνω του μέσου όρου ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.
Σαφώς.
Είχε καταφέρει να συγκρατήσει και να μειώσει τα ελλείμματά της, έτσι κι αλλιώς σημαντικό χρέος δεν έχει η Ισπανία.
Δεν έχει.
Όχι. Έλλειμμα είχε. Υπάρχει ένα τραπεζικό πρόβλημα, το οποίο ας πούμε αυτό ότι ακόμα είναι κάτω από το τραπέζι ή από το χαλί, δεν έχει ίσως λυθεί. Μείωσε την ανεργία που βέβαια και εκεί είναι σημαντική. Και είναι έχουν και αυτή μεγάλη ανεργία και κυρίως ανεργία των νέων.
Και κυρίως η ανεργία των έλεγχων σε 40 εκατομμύρια, αυτό ακριβώς είναι και πολύ μεγαλύτερη σε αριθμό.
Ασφαλώς.
Η ανεργία αυτή σε σχέση με σε σύγκριση με την Ελλάδα.
Με την έννοια ότι είναι μεγαλύτερα μεγέθη, προφανώς.
Αυτό το οποίο αναζητά το Ποδέμος είναι, αυτό το οποίο αναζητά ο Πέδρο Σάντσεφ, είναι να εφαρμόσει μια σοσιαλιστική πολιτική σίγουρα σε επίπεδο κοινωνικών μέτρων, σε επίπεδο ενδοοικογενειακής βίας, σε επίπεδο φεμινιστικό. Ο λόγος του, τον οποίο έκανε εισηγήθηκε στη Βουλή, ήταν για μια κυβέρνηση της αριστεράς, φεμινιστικής και προοδευτικής κυβέρνησης.
Προοδευτικής και φεμινιστικής δεν έχουν πρόσημο οικονομικό όλα αυτά. Βεβαίως είναι αξιακά ζητήματα και λοιπά.
Αλλά έτσι την χαρακτήρισαν.
Σωστά, και έχει μεγάλη σημασία για μια Ισπανία με την προϊστορία της, με τον εμφύλιο το δικό της, με το ρόλο της Εκκλησίας, με διάφορα ζητήματα. Δεν είναι αμεληταία όλα αυτά τα θέματα δημοκρατικών ελευθεριών, δικαιωμάτων κλπ.
Όχι, μα γι' αυτό το λόγο την χαρακτήρισαν έτσι, φεμινιστική, προοδευτική και της αριστεράς.
Αλλά το κύριο ζήτημα είναι η οικονομία, βέβαια. Η Ισπανία δεν νομίζω ότι το μόνο ζήτημα που έχει είναι να κυβερνηθεί απλώς πιο αριστερά. Δηλαδή, προφανώς και εκεί πρέπει να αποκατασταθούν διάφορες ανισορροπίες που διαταράχτηκαν μέσα στην εποχή της κρίσης. Αλλά και η Ισπανία είναι μια χώρα που αναζητά ένα εξχρονισμό, μια θέση στο σύγχρονο κόσμο, στην παγκοσμιοποίηση, σε μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία.
Αυτό το οποίο αναζητά εξάλλου είναι μια ισχυρότερη παρουσία και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Και, θέλει, ναι,
και ήδη τώρα με την ανάδειξη του Χωσέ Μπορέλ ως μίστερ εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά. Εντάξει, προς το παρόν ο Μπορέλ ακόμη συνεχίζει να είναι υπουργός εξωτερικών της μεταβατικής αυτής κυβέρνησης.
Ναι. Ναι, γιατί δεν έχει σχηματιστεί η νέα Κομισιόν.
Είναι υποψήφιος. Είναι Κομισιόν εξάλλου και ακόμη συνεχίζει να είναι υπουργός εξωτερικών.
Ναι, η Ισπανία γενικά διεκδικεί έναν ενεργό και πιο δυναμικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε, λέει, μεγάλη δύναμη. Βλέπει και την αποχώρηση της Βρετανίας. Κάποιος πρέπει να πληρώσει το κενό. Αλλά και πάλι ξαναρωτώ, το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο για αυτή τη χώρα ποιο μπορεί να είναι και πώς μπορεί να αποτυπωθεί πολιτικά. Δηλαδή, μια κυβέρνηση απλώς των σοσιαλιστών με τους Ποδέμος είναι αντιπροσωπευτική αυτών των λύσεων που αναζητούν και στην Ισπανία, ή χρειάζεται μια ευρύτερη συνεργασία και ένα ευρύτερο μείγμα πολιτικής.
Αυτό σας λέω, ότι τελικά το οικονομικό λόμπι της Ισπανίας, αυτό το οποίο τελικά προτείνει, είναι μια σταθερή κυβέρνηση συνεργασία, μια συνεργασία τέλος πάντων με τους Θιουδαδάνους. Αυτό ακριβώς. Αυτό ενδεχομένως τώρα θα προσπαθήσουν να εξτάσουν αυτούς τους άλλους δρόμους για τους οποίους μίλησε ο ίδιος υποψήφιος πρωθυπουργός το βράδυ της ήττας του. Ίσως είναι αυτό το οποίο θα γίνει. Διαφορετικά θα καταλήξουμε σε εκλογές.
Σε εκλογές. Βέβαια, τα προβλήματα με τους Ποδέμος είναι αρκετά και φιλοσοφικά, ναι, και διαφορές έχουν στην οικονομική πολιτική. Ποδέμος σε μερικά ζητήματα
είναι στο θέμα το καταλλανικό.
Στο καταλλανικό κάθετη διαφορά.
Δεν το ανέφερε καθόλου στην εισήγησή του τη Δευτέρα.
Και επέλεξαν επίσης, το γνωρίζετε εσείς καλύτερα, να συνεργαστούν σε μία τουλάχιστον περιφέρεια με το Vox, δηλαδή το ακροδεξιό κόμμα, σπάζοντας την παρουσία εκεί των σοσιαλιστών. Αυτό έχει σημασία βαρύνουσα. Με δύο λόγια, εφόσον το σενάριο το που θα επικρατήσει είναι η επανάληψη των εκλογών, αυτό εν τέλει ποιον θα φθείρει, μόνο τους Ποδέμος,
όχι,
ή μπορεί στο τέλος και οι σοσιαλιστές να την πληρώσουν, γιατί πια θα βαρεθεί ο κόσμος να τους δίνει πλειοψηφία και να μην μπορούν να κάνουν κυβέρνηση.
Με κάποιες ενδείξεις που έχουν, αναμένεται να αυξήσουν τη δύναμή τους από ό,τι λένε, αν και δεν έχουν υπάρξει ακόμα δημοσκοπήσεις. Οι Ποδέμος σίγουρα θα μειώσουν τη δύναμή τους. Από την άλλη πλευρά όμως και το ΠΠΕ, ο Κασάδο, που είχε μείωση, σαφή μείωση εκλογών, έχει μόνο 66 βουλευτές σε αυτή τις τελευταίες εκλογές, λένε ότι θα μπορέσει να αυξήσει τη δύναμή του, καθότι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο κατάφερε να έρθει σε συνεννόηση και να σχηματίσει τοπικές κυβερνήσεις. Και από εκεί περιμένουν επίσης ότι ενδεχομένως θα αυξηθεί και η δύναμή του, εάν έχουμε επαναληπτικές εκλογές. Οπότε, γιατί θα πάρει μάλλον από ό,τι λένε από το καλάθι του Vox κάποιους ακροδεξιούς ψηφοφόρους, θα γυρίσουν πάλι στο παραδοσιακό ΠΠΕ, και έτσι οπότε θα μπορέσει να καταφέρει να αυξήσει τη δύναμή του. Και σε αυτή την περίπτωση μάλλον μπορεί ο συσχετισμός δυνάμεων να είναι καλύτερος.
Και τα άλλα περιφερειακά κόμματα και κυρίως οι Καταλανοί, τα οποία έχουν και αυτά μία σημασία, είναι ένα ποσοστό.
Έχουν μία σημασία, σαφώς έχουν μία σημασία, ας πούμε, και αυτά, γιατί έχουν αυτή τη στιγμή 15 βουλευτές στο κεντρικό κοινοβούλιο. Αλλά όμως αυτοί βρίσκονται επίσης σε σχίσμα όσον αφορά τώρα, δηλαδή, το ΑΓΕΡΕΘΕ, η αριστερά της Καταλωνίας τελικά απήχε, η δεξιά της Καταλωνίας τον καταψήφισε.
Μάλιστα. Μπερδεμένη η κατάσταση. Παραμείνει για κάποιο διάστημα σίγουρα.
Θα παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ας πούμε, τα πράγματα όλα λένε. Χθες η Κάρμεν Κάλβο είπε: όχι, λέει, η κυβέρνηση θα λειτουργεί, ας πούμε, όλο το καλοκαίρι και θα έχουμε υπουργικά συμβούλια κάθε Παρασκευή. Αλλά όμως κανείς δεν βλέπει. Επέμεινε πολύ η Κάρμεν Κάλβο επίσης χθες ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος. Οπότε κάποιος πρέπει να κάνει την κίνηση. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος επίσημος υποψήφιος. Θα πρέπει κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς να κάνει κάποια κίνηση για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλο, θα ξαναχρειαστούμε τα φώτα σας. Σας εύχομαι να έχετε μια ανάπαυλα τουλάχιστον μερικών μηνών, γιατί η πρωτεύουσα που υπηρετείτε έχει γίνει μία από τις πιο καυτές στην Ευρώπη.
Αυτό να λέγεται, αυτό να λέγεται. Ήταν και καυτές αυτές τις μέρες.
Ήταν και καυτή λόγω θερμοκρασιών. Ναι, φοβερό. Λοιπόν, σας εύχομαι μερικές εβδομάδες ηρεμίας και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς στη Μαδρίτη από την Αθήνα.
Γεια σας.